Праз два дні ў папяльцовую сераду ў Ватыканскай базыліцы пройдзе адмысловы абрад, падчас якога папа разашле па ўсім свеце місіянераў міласэрнасці. Ініцыятыва, якая зыходзіць ад самага Францішка, звязана са святым годам, які праходзіць у каталіцкім касцёле. Місіянеры міласэрнасці – гэта святары з розных дыяцэзій у свеце, папа даручыў ім быць прывіляванымі сведкамі, абвяшчальнікамі святога года, часу сустрэчы з Божай міласэрнасцю. Яны павінны быць асобамі сціплымі і мудрымі, гатовымі да вялікага прабачэння адносна тых, хто набліжаецца да споведзі. У сваёй буле, якая абвясціла год міласэрнасці, пантыфік напісаў, што місіянеры з'яўляюцца знакам мацярынскага клопату касцёла аб Божым народзе, таму што ўваходзяць у багацце таямніцы Божай міласэрнасці, так фундаментальнай для веры. Гэтыя святары завуцца місіянерамі, паколькі папа пасылае іх быць прапаведнікамі і пратаганістамі місій для народа. Францішак у год міласэрнасці даў усім святарам дазвол адпускаць грэх аборту, а місіянеру міласэрнасці надзяліў выключнай магчымасцю, яны могуць адпускаць грахі, зарэзерваваныя для святога пасаду. Кананічнае права кажа пра 5 такіх грахоў, прафанацыю кансакраваных постацяў, фізічнае насілле супраць папы, біскупскае пасвячэнне без папскага мандату, спробу адпушчэння граху, саўдзельніку ў граху супраць шостай запаведзі. Тут гаворка ідзе не толькі аб чужалостве, бо шостая запаведзь ахоплівае усю чалавечую сексуальнасць. І 5 грэх зарэзерваваны апостальскай сталіцы непасрэднае парушэнне таямніцы споведзі. Спецыяльнае запрашэнне да пакаяння папа скіраваў да асоб, якія знаходзяцца далёка ад Божай ласкі за свайго стылю жыцця. Асаблівым чынам да тых, хто ўдзельнічае ў крымінальных групоўках, а таксама бароніць ці саўдзельнічае ў карупцыі.